Ny loatenim-baovao tsy marina ny filazana fa nisy olona 20 amin'izato maty vokatry ny anoanana tany Vangaindrano ho ny tele jeneraly ny BNGRC. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera omaly ny vaovao nilaza ny fahaverezam-bola efajato tapitrisa ariary tany amin'ny trésorerie principale tany Ambalavao efa mandeha ny fanadidiana sy ny famotorana ataon'ny tompony andraikitra. Voasambotra noho ny fandefasana afatra diso adresy ny olona mpianaka mpivarotra voamason'olona tany Maintirano. Ary nankatoavin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra omaly ny fametra-pialana andriamatoa Nicolas Dupuis tsy ho mpanazatra ny Baren'i Madagasikara intsony. Any ivelany kosa moa dia nitrangana firetana tao amin'ny hôpitaly iray tany Pékin omalika olona 520 farafahakeliny no voalaza fa maty vokatr' izany. Manantitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary asana panajany anao anaraka indray ny antsipirim-baovao amin'izao alarobia atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany. Alain Bruno no amin'ny lafiny tekniky eo amin'ny pejiny sosialy no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Tsy marina filazana fa nisy olona 20 maty vokatry ny anoanana tany Vangaindrano hoy ny tele jeneraly ny BNGRC. Nidina tany an-toerana nanamarina izany mihitsy izahay hoy ny jeneraly Elako Olivier Andriakajy fa tsy nisy izany na dia iray azy. Ekena raha hoe nisy ny tratry ny anoanana satria nisy olona vitsivitsy ho izy fantatra fa tratry ny tsy fanjarin-tsakafo taorian'ny fitiliana nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa raha ny hoe namony ainy dia tsy marina velively. Nanentana mpanao gazety ny tele jeneraly ny BNGRC mba tena anamarina ny vaovao ambara satria tena misy fiantraikan'ny goavana ny filazana ireny vaovao diso na tsy voamarina ireny. Ny jeneraly Elako Olivier Andriakajy.
Fa hoe nisy 20 olona maty dia angamba tena zay lilazaiko hoe na dia tsy spesialista raha ny tena fanaovana gazety a dia nareo mpiara-miasa akaiky amin'ny BNGRC fantatsika ny mety fiatraikan'izany. Za tsy de hitra resaka politika loatra, tsy teo ambolina tabatra akory no nanaovana ny recoupement na investigation fa nandeha tany amin'le toerana mihitsy a nijery nanao ny fanontaniana aiza misy olona maty taiza avokory zareo reo aiza fa tena tsy misy na ray ary fa ny voalaza fotsiny dia nanao depistage ny tao amin'ny ministère en santé dia misy olona vitsivitsy a no hita fa tratra ny fanjarin-tsakafo.
Anoizantsika izay vaovao izay niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera omaly ny vaovao nilaza ny fahaverezam-bola hatrany amin'ny efajato tapitrisa ariary tao amin'ny trésorerie principale tao Ambalavao Fianarantsoa efa mandeha ny fanadidiana sy ny famotorana ataon'ny tompony andraikitra isanjokajiny momba izany. Olona misa fito izay samy mpiasa ao amin'ny trésorerie principale eo any an-toerana no efa nanaovana fanadidiana hatrany omaly ariva. Ahinao voasaringotra amin'izao fahaverezam-bola izao izy ireo tsy voafaritra mazava moa ny fotoana nahavery io volabe io fa tombanana ho tamin'ny faraparan'ny herinandro teo izany. Ireo mpiasa andray ny asa tamin'ny alatsinainy teo natsikaritra ny fahaverezana. Marina fa vola tokony andoavana karamany mpiasam-panjakana any an-toerana io lela vola tsy hita io. Navohitra ny mpitandro filaminana izay manao ny famotorana fa tsy nisy trano vaky ary tsy nisy marika na afantarana ny fisian'ny alatra tamin'ny toerana nisian'ny vola. Samy andro ny toy izao raharaha izao ny rehetra. Fa vaovao trangam-piarahamonina hatrany voasambotra noho ny fandefasana afatra tamin'ny findain'ny ben'ny tanàna iray any amin'ny distrikan'ny Maintirano ny lehilahy roa mpianaka tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nantefa tany amin'ny ben'ny tanàna io manko ny afatra nalefan'ilay lehilahy zany hoe diso adresy ilay afatra. Nilaza fa manana voamaso amidy misa efatra izy ka amidy efatra tapitrisa ariary izany. Nampandren'ny mpitandro filaminana ilay ben'ny tanàna ka nataony paikady amandriana ilay nilaza fa hivarotra ireo voamason'olona ireo. Nomena fotoana tany an-tranon'andriamatoa ben'ny tanàna moa ireto mpivarotra ireto tamin'ny alady teo ka noraisim-potsiny tao ary efa mandeha ny famotorana. Ankoatra azo mianaka voasambotra ireo dia nanondry namana roa lafa ihany koa izy ireo izay piretsy kombakomba aminy. Eo amin'ny pejiny toekarena kosa indray dia tsy maintsy tsinjovina ny tantsaha malagasy mpambolina vanila. Ambety teniny minisitry ny varotra io raha nanao ny ezaka rehetra nanadio ny gaboraraka rehetra teo anivon'ny disiam-piariana ity izy ary nidinay fotiny nanatanteraka ny fanavozana namahatra ny olana teo amin'ny tontolo ny lavanila. Niara-nidinika tamin'ireo tantsaha mpamokatra ny mpandraraha ny mpanondrana niresaka tamin'ny SOS vanila izay notarian'andriamatoa Jaovato. Ny minisitry Edgara Zafindravara teo moa mizaraka tsy nanano sarotra ho azy ny tsinjo ary nahalala ny marary sy ny andrasany ireo mpandara tsy maintsy mijery ny tombontsoam-pirenena sy ny vahoaka ny tenako hoiatrahana izy ary miaro ny politika ny fanjakana foibe matompona andraikitra ambony azy ao anatin'ny governemanta iroso amin'ny fanalalahana tanteraka moa ankehitriny ny fandrarana sy ny fanondranana lavanil araka ny feo ny raisan'ireo mpandara sy ny mpisehatra rehetra amin'izany ny ainy etahitan'izy ireo ny filohan'ny repoblikan rajoela tany sambava ka iroso amin'izany ny aino any koa ny fangatahan'ireo mpanao politika maro izay mpanohitra ny ankamarony raha tsy teny efa tsy andriamatoisany roland ratsiraka sy teny andrena solonaiko paraina augusta izay samyny voy sy ny taky izany fanalalana amin'ny seampiariana lavanila izany teo ihany koa ireo mpitondra fivavahana sy ny vondry ny mpandraharaha toy ny sevam irosoana izany fanalalana izany ankehitriny ka andrasana arak'izany ny ovokatra tsara hoentin'izany eo amin'ny sehatry ny lavanila izay mandalo krizy ankehitriny antenaina fa hisitraka tombontsoa indrindra ao anatin'izany ireo tantsapam-bola izay tena miasa mafy tokoa amin'ny famokarana ny lavanila eo amin'ny tontolon'ny kolotsaina anatin'ny laharam-pahamehan'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera nanomboka tamin'ny taona 5 sy 20 ny fanokafana ireo muzena tranombakoka isan-karazany manerana ny nosy isan'izany moa ny muze rainlay arvony izay voanosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly teny ambodotsiry santionan'ireo efa nosokafana ihany koa ny muze vavitsiala antomasina ny muze goavana nanarenana ny rova amin'ny madagasikara fanampy hoy ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ny amelomaso ireo arembako pirenena olova ho an'ny taranaka sy tondra tantara olova injafy ary ho an'ny mpizahatany ihany koa ampolony ary ny arembako ka efa vita fanavozana rehefa azo ny rehetra tsy diana tao anatin'izay 5 taona latsaka izay mbola mitoetra ny fananganana santionan'izany ny fanamboarana ny kianjany iragasy eny anosy akaiky ny tranomboky pirenena izay sambany no nanorina izany ny fanjakana malagasy efa vita ihany koa ny avory izay muze ny aino manjery misy toerana lehibe anaovana fampisehoana na auditorium mitoy ny fanaovana ny lapany manampisoa sy ny trano vola eny amin'ny rovan'ny madagasikara eto amin'ny toerana avokoa izany fa eo ihany koa ny fametrahana ny asy ny kolotsaina malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy manerana izao tontolo izao hoy ny ministry ny kolotsaina lalatiana andretongarivo
mitoy ohatra ny asa miaraka amin'ny UNESCO ampidirana ny ragasy ho arentsaina tsy azo sapahitanana ho an'ny zanak'olombelona na ny patrimoine immateriel de l'humanité taorina na tafidirantsika ny kabary malagasy tamin'ny volana desambra 2020 everina ho vita amin'ny faran'ity taona ity a ny fampidirana ny ragasy ao anatin'ny arentsaina tsy azo sapahitanana ny UNESCO
ao anatin'ny resaka kolotsaina raha teo moa ny fanabeazana miandalana ny fampiarana ny fandaram-pianarana vaovao taorin'ny fahalaniana ilay lalàna mahakasika ny fanabeazana eto Madagasikara raha nambara ny sekretera jeneraly ministera ny fanabeazam-pirenena tsy maintsy mbola misy manko ny fiomanana na ara-pitaovana na ara-fototrafitrasa eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaizamanao n'ireo mpampianatra ankoatra izay dia fantatra fa mbola ambany ny tahan'ny fahaizam-pianatra atreto Madagasikara raha ny vaky teny no jerena tsy misy afa tsy ny 100% n'ireo ankizy 10 taona manko izao no mahay mamaky teny tsara sy mahazo tsara ny hevitra finosina ao anatin'ny vaky teny ny sekretera jeneralyny ministera ny fanabeazam-pirenena Teofila Rabenandrasana
amin'nyzaza 10 taona zara raha 100% ny ankizy no tena mahafehy vaky teny sady afaka mamaky ara-dalàna no mba azo a midika an'le teny novakiny tsy ampiasasa manila ny ankizy T5 tamin'ny évaluation PASEC zay nataontsika no mahafehy ny vaky teny a sy ny kajy samihafa ny vokatra eo amin'ny antanan-dehibe sy ny ambanivohitra mazava ho azy zany satria ny resorsa misy a dia tsy mitovy na ny mpampianatra ara dia tsy mitovy eo ihany koa eo amin'ny mahantra sy ny manan-katao a dia samihafa tanteraka mihitsy samihafa ihany koa nyvokatra eo amin'ny publika sy ny privé satria zadiny fa ny publika dia any ambanivohitra ny ankabezany a ny ankapobeny zany le izy a dia latsaka ambany a no nyle tsy fampiny resorsa zay a na ny boky zany a na ny olombelona dia samy tsy ampitolo a any amin'ny faritra ambanivohitra motoministra dia nametraka hoe vitiny a ny lalàna momba ny orientation ny teme éducatif eto Madagasikara ho ampiarisika kelikely a iziny satria tsy maintsy misy fanomanana be dia be anatin'izany anisan'izany zao ni resaka boky zay volala antsika toky ahoana moa ny ampiaranao programa vaovao raha ohatra ka tsy misy boky a zay a miakompagne zay a fandaram-pitaterana vaovao zany ahoana moa ny ampiaranao avetrany a ny fanovana rafitra rehetrarehetra raha ohatra ka tsy misy sampyny salina sy vaovao anaraka ny tokony izy a ny mpampianatra tany hoe ao anatin'ny fanomanana asika zao a dia alefantsika sikelikely zany a ny fampiarana an'izay rafitra
Toy izao kosa ireo vaovao avy any amin'ny faritra azo atao anatin'izato andro ny fandraisana ireo mpiasam-panjakana raikin'ny filohan'ny repoblika hoy ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy nambaran'izany nandritra ny fitokanana ny biraoparitry ny asa tany Korombeambositra tamin'ny faran'ny herinandro teo iny biraon'ny asa fahadimy napetraky ny fanjakana fohibe eto Madagasikara asa izay maneho ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy hoy hiatrany ny ministry ny asa Rivotina Jean Bosco Malo tena tanteraka ara-toerana ankehitriny biraoparitry ny asa raha niaraka tao amin'ny biraon'ny faritra moromaniatrany izany nanomboka tany amin'ny taona raika amby folo sy roa arivo hoy ny ministra
tany amin'ny raika amby folo sy roa arivo no nitsangana ny direction regionale tao anatin'izany a dia tany amin'ny biraon'ny faritra no nialokaloko sy ny afiafy ny namana kanefa dia misaotra anareo amin'ny faritra nampiatrano anay ary navitana ny asa kehitriny nisan'ny birao fahadimy notokanana eto Madagasikara ary mbola mamaro ihany koa no mbola hotokanana tsy vitan'ny birao mahafinaritra ao ihany koa ny fitaovana ahafahana miasa sy manara-penitra anomezana fahafaham-po ny vahoaka malagasy indrindra ny mpiasam-panjakana sy ny momba ny asa rehetra amin'ity faritra amoromanity raha iteny kely ny asan'ny ministera moa maro ny mety miteny hoe anao decentralisation fangamba zao iaraha mahita ny jamba no tsy mahita ny marenina no tsy mandre tsy mahatsapa fa tsy hitakosony ny resaka decentralisation sy ny distrika hoe hadino ary ny fataro amin'ny voany ny azo ka zahay dia mahatsapa zaho dia solombavam-bahoaka raha fantako hoe tsy mahavoty fitondrany ity tsy nasany hidraka anaty governemanta ny tenao
ho fanatsarana ny asam-panjakana dia misy ny ezaka manokana ataon'ny ministera ny asam-panjakana tanjona fanajana ny zon'ny mpiasa
amin'ny resaka intégration tsy misy defiktihana volam-panjakana be loatra fa itio aho andrimatofoloha vonona ao anatin'ny zato andro fa vitatsika ny manao intégration ny mpiasam-panjakana eran'ny Madagasikara raha ikenao sy mahasoaa
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RDB
hijanona any amin'ny fahatany fianarantsoa iny ihany isika ny fampiaraba no nahatratrarana ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny fikambanam-behivavy rehetra tsy ankanavaka tany amin'ny kômina lakamisy ny tenina dia be namakivaky ny tanàna no nanomboana izany no tarindra matobe ny tanàna madame Olga miaraka tamin'nylehiben'ny distrika ary taorin'ny diabe dia nisy ny fiaraha-misakafo tao amin'ny trampokon'olona no faranana tamin'ny alpandizana tanjona nisy ny firaisankina eo amin'ny mpiarabelona ka maro no nan'olo tanana tamin'ny fanatotosana izany isan'izany raha mika mivady avy amin'ny TGV any Vohibato nan'olotra omby iray ho nofokena amin'ny tampihavanana kanefa tsy nanavana ny fionana tsy nanavana n'izan'iza ny fionana natao fa natao any rehetra andriamatora mika teo amin'ny micro an'i Michel ny fianaratso
tanjona tamitya erika timo dia fampitamana fanamafisana orona ny antoko TGV zay manoana ny filoham-pirenena ary zahay monsieur le président dia manome toby anao fa manano manao atia Vohibato ny zavatra tiana ho amafisina amin'izao moa dia efa nisy tournoana tao teo aloha tao dia mbola namafisina amin'izao dia fanafotsy fantarabarasatotaona zao dia le hoe fifankatiavana firaisan-tsina zay no tena
nankasitraka ny fikambana mbehivavy rehetra nandray anjara tamin'ny hetsika ny ben'ny tanàna ny alakamisy tenina madame Olga
Fine. Antany Mananjary kosa dia nanatsara ny fomba fiasa amin'ny fampidiram-bola ho amin'ny ny komina ambanivohitra Mananjary. Anisan'ireny ny fandoavan'ireo mpivarotra isan'andro manantoerana manokana ny ofantoerana isan'andro isan'andro. Nandefa ny vaovao Mamy Ramanantsatovo avy amin'ny Radio Aina any Mananjary.
Hanamafanana kokoa ny fomba fiasa sy ny fomba fandoavam-bola amin'ny komina, ny fomba fiasa vaovao izay napetraky ny fadidin'ny komina ambanivohitra Mananjary ity, hoy ny ben'ny tanàna Maître Coco.
Tsena eto amin'ny tapitanàna ny Mananjary hatramin'izay dia amin'ny alalan'ny tapakila no akanany sara toerana ivarotana ary isan'andro ny anatanterahana an'izay fakana vola izay. Tatỳ afara nefa dia nasaraina izay fomba izay ka amin'ny alalana fanofana isam-bolana izany no akanan'ireny vola ireny. Izay no atao dia afantarana dia ny mialoha ny vola ampidirin'ny toerana anankiray sy ny vola ampidirina amin'ny toerana izay efa voaisa sy voafantatra mialoha.
Milaza koa sy Marcel mpivarotra hani-masaka fa sarotra ny fandoavam-bola amin'ny komunina isam-bolana fa ny mety dia ajanona isan'andro ihany hoy izy.
Le izy aloha ny tena marina tsy de mety aminay le isam-bolana voatra anazy zany aloko isan'andro ihany.
Inona mety hoe antony izay?
Satria le isam-bolana zany mety ho sarosarotra aminao zany le hoe ikajikajy le ananao hoe andovo le isam-bolana, avy eo lafo loatra le isam-bolana de telo zany le isan'andro zany de mahay mandalo ny tike de mba tonga de magnome anao. Nefa raha ohatra ny eritreritro zao reo hoe anao le isam-bolana ihany koa mihinana de aleoko ary hoe tonga de ataonao hoe isataona le izy de mba tonga de mba indraika mandona zany de efa sy mieritreritrin'iny koa anao de efa mba milamina ny saignanao amin'izay.
Mamy Ramanantsatovo Radio Aina ho an'ny fampanalam-bavoahan'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia nankatoavin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF nandritra ny fivoriana ara-potoana teny Soraka omaly ny fametra-pialana Andriamatoa Nicolas Dupuis tsy ho mpanazatra ny barean'i Madagasikara intsony. Ao anatin'ny fandiniana ireo pitsopitsona amin'ny fanendrena izay isolo azy moa ny FMF ankehitriny hoy ny filovonjomaikan'ny Federasiona Andrianony Victorien. Raha ny fantatra dia tamin'ny alakamisy lasa teo vo nisy fionana teo anivon'ny FMF sy Andriamatoa Nicolas Dupuis raha toka iray andro taorian'ilay faharesen'ny ekipam-pirenena Malagasy amin'ny baolina kitra tamin'ny lalao natao tany Cameroun ity mpanazatra ny barean'i Madagasikara ity no efa nanao fanambarana ambava ny fialantsy tantana izany. Marina fa iroso amin'ny andro fahadimy amin'ny fifanitsanana ikatsahana tapakila ho an'ny kanina manaraka. Afaka ray volana eo ity ekipa pirenena Malagasy amin'ny taranja baolina kitra ity, ekipa izay mbola tsy misy mpitantana izany hatramin'izao. Toy izao indray ary ny vaovao any ivelany. Ho marin'ny eglizy any amin'ny faritra Moyen-Orient isaky ny 20 avrily manomboka izao ny andro iraisam-pinoana ho an'ireo olona tsy hita sy nalaina an-keriny. Fanamariana izay napetraka ny filankevitry ny eglizy any Moyen-Orient na ny MEC ho fahatsiarovana ny 50 taona ny nakana an-keriny ny sy nanomboany tsy fahitanany ireo metropolita Rola tao Alep tamin'ny 20 avrily 30 sy tamin'ny 20 avrily 30 sy 2 arivo. Tsy fantatra hatramin'izao ny misy an'ilay greko ortodoxa Boulos Yaziki sy ilay siriaka ortodoxa Mar Gregorios Ibrahim na izany azy tsaroana isan-taona anatin'ny alimbavaka sy hetsika samihafa tao anatin'izay 10 taona izay ireo arseveka Rola nisy nakankeriny tany Alep ireo. Ny trangana firetana tao amin'ny hôpitaly iray tany Pekin omaly olona 25 farafahakeliny no voalaza fa maty vokatra izany. Naharitra atsasakadiny teo ny famonoana ny afoka avotra somantsara sy voafindra toerana ny marary ny isa 70 tao an-toerana. Tsy mbola voafaritra moa ny antony teraka io firetana io ary efa misokatra fanadidena momba izany ankehitriny. Efa nisy olona 20 kosa no samborina ayahina ho isany nahatonga ny loza. Isan'izany ny talian'ny hôpitaly sy ny mpiasa sasany ny amin'ny orinasa izay miandraikitra ny asa fanavoazana tao eo anivon'io hôpitaly io. Ary farany mitsidika firenena vitsivitsy any Amerika Latina leben'ny diplomasia rosiana Sergei Lavrov ankehitriny fitsidiana izay antsony ny fiombonana ho fanoerana ny ambarany fa fitaky tombontsoa tsy ara-dalàna tao ny tandrefana fotoana anambarana anambarana ny hery zao ho izy. Ny ona tamin'ny filoha venezuelianina Nicolas Maduro moa Andriamatoa Lavrov ao Mali arrive. Fionana izay nambarany fa nanamafisana ny fifandraisany amin'ny Rosia sy Venezuela, tsevina fa efa nandalo tany Brezila ity ministra rambahin'ny Rosiana ity mialoha ity diany tany Venezuela ity. Ito ihany Cuba sy Nicaragua izany raha nitetiandriny amin'izao fitsidiaparitra any Amerika Latina izao. Tezanger no namarana ny ferantsika tamin'izao atoandro izao toy ny mahazatra dia omenanao ny tompo masom-baovao amin'ny rora.